Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījumi tiesību sargu likumā trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Tas vārdā runā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, strādājuma likumprojekta numurs 2372, likumprojekts grozījuma tiesības sargu likumā. Pavisam uz trešo lasījumu ir saņemti tikai viens priekšlikums, kurš ir izskatīts komisijas sēdē. Un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Saicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesību sargu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, izskatām dokumentu numuru 2373 par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai. Uz trešo lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums, līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par šī likuma pieņemšanu trešā galīgā lasījumā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Godājumie kolēģi, dokumentu numurs 2374, grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti, komisija ir atbalstījusi, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturas nav, likums pieņemts. Pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, mums ir jālem par vēl iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā, un juridiskā komisija lūdz papildināt šodienas sēdes darba kārtību ar punktu lēmuma projekts par Annas Klimovičs atbrīvošanu no Rīgas apgabala tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatām dokumentu numuru 2375, grozījums Saeimas kārtības rullī izskatīšanai trešajā lasījumā. Komisijā ir saņemts uz trešo lasījumu saņemti 25 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums partijas jaunais laiks frakcija neatbalstīts.
Deputāti pras balsojumu. Balsosim par pirmo partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 24, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 22, pret 26, apturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23, pret 24, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums juridiskais birojs to ir iesniedzis un komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu arī iesniedzis juridiskais birojs, arī šis priekšlikums iegūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Nākamo priekšlikumu ir iesniegusi frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, komisija tas nav atbalstīts.
Sākam debatu, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienīmais priedzēdējs, damas un kundē, pēc ATVL frakcijas priekšlikums numur 6 saimas kārtības ruļa 43 pantam ir pats maznozīmīgākais no priekšlikumiem. Tas neuzliek nevienam gandrīz nekādas pienākumas. Spēka SH panta redakcija ir rakstāt par sēdiem paziņu arī tiem ministriem, uz kuru resoru atteicas darba kārtībā iekļautas lietas. Mēs piedāvājam, lai par sēdiem paziņot arī tiesībsvargam. Gadījumās, kad darba kārtībā iekļautas lietas skar cilvēktiesībās. Esmu gatavs atgadināt kolēģiem, ka pats sākotnējais likumprojekts zināja mērā tika sagatavots pēc valsts prezidenta iniciatīvas ar mērķi nostiprināt tiesībsarga sakaras ar saimā. Varētu teikt, ka iebildumi atbildīgas komisijas sēdē bija sīkoja. Interneta laikmetā ikviens var atrast darba kārtībā saimas mājas lapā, un nekāda cita informēšana vispār nav nepacahama. Tātad mēs uzskatām, ka šeit ir tīri psiholoģiska problēma, un tā ir saistīta ne tik vien ar tiesībsarga informēšana, cik ar to, kā tā liek likumdevējiem aizdomātās, vai darba kārtībā iekļautas lietas skar vai neskar cilvēktiesībās. Piemēram, saima ir tāda komisija, ka saimas aizsardzības un ehļata komisija. Kadreiz tā neatlaidīgi uztaja, lai neslidzīta algas atvilkta nauda, kas ir nepiecīgama cietuma apsardzes uzturēšanai. Un tas turpinājās, kamēr satversmes tiesa neatsalika ierobežojumā. Tādas pašas problēmas bija arī sociāla un darba lietu komisija, atteicība uz pabalstā apmaksāšana jaunam matam vai arī pilnas pensijas izmaksāšana strādājušam pensionāram. Diemžēl, kādu piemēru, kad gada mildi darbojas likumi, kuri ir pretrunā ar satversmē, ir diezgan daudz. Es gribētu atgadināt par lietām, kuras satversmes tiesas vinēja opozīcijas deputātē. Šis lietas atteicas uz nepilsona tiesībām brīvi izvēlētas dzīves vietu ārzemēs, uz jautājumu par vienlīdzīgu privātu skolu finansēšanu neatkarīgi no apmācību valodās, atteicība par sapulču brīvību un tā tālāk. Pat juridiskajā komisijā, kurai es darbojos, un kura atšķiras no citam ar ārkārtīgi atbildīgu un vispusīgu pieeju jebkuram priekšlikumam, mani aicinājumi novērtēt tā vai cita cilvēktiesību ierobežojuma leģitīma mērķi vai samērīgumā ļoti bieži tiek pārtraukļa ar vulgāro balsošanu. Tādēļ, ja tiesībsargam tiktu nosūtīta atteicīgi materiāli, tas kalpota par daļu garantiju tam, ka nebūtu pieņemta cilvēktiesības pārkāpjošā likumā. Aicinu balsot par.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Rasnečam kas piebilstams? Nav nekas komisijas vārdā piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 54, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Septīto partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu juridiskā komisija neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, šis pēc ETVL frakcijas priekšlikums numur 7, kā arī priekšlikumi numur 13 un 17, attiecas uz to likumprojektu, kuru Saimā iesniedza vēlētāji, izskatīšanas kārtību plenārsēdē. Patlaban ir divi šādi likumprojekti – arotbiedrību grozījumi satversmei, kuri paredz Saimas pirmstermiņa atlaišanas iespēju pēc vēlētāju vēlēšanas un senioru partijas grozījumi penziju likumam, kuri paredz trīskārtēju minimālas vecuma penzijas apmēra palielināšanu. Pirmais no likumprojektiem jau ir nodot Saimas komisijas, bet kas attiecas uz otro likumprojektu, tad šodien ir pēdējā vēlētāju parakstu vākšanas diena. Dāmas un kungi, pēc ETVL priekšlikums Saimas kārtības rullim jūs jau redzat ceturto reizi, un acimredzāmi labi spēt iedomāties to būtību. Ja tos pieņems, tad Saima nevarēs bez pilnvērtīgas apspriešanas noraidīt likumprojektu, kuru bija atbalstījuši 150 tūkstoši vēlētāju. Spēkā esošais kārtības rullis šādu iespēju paredz, un tas, vai izmantot to, vai neizmantot, ir pilnībā atkarīgs no valdoša vairākuma labas gribas. Mūsuprāt, saglabāt šādu iespēju kārtības rullī nozīmē izrādīt necieņu pret vēlētājiem. Mēs aicinām padarīt par obligātu speciālu atklāto procedūru, saskaņā ar kuru notiek vēlētāju iesniegto likumprojektu izskatīšanā, kad katram deputātam un ministru kabineta loceklim ir tiesības paust savu viedokli. Tas fakts, ka PCTVL frakcija četreiz iesniedz attiecīgus grozījumus kārtības rullī, ikreišo publiski aizstāvot, mūsuprāt, nospēlēja pozitīvu lomu arotbiedrību priekšlikuma liktenī. Saimas vairākums neuzdrošinājas noraidīt tos uzreiz un nosūtīja komisijas, kur ar valdošajam vairākumam piemitošo demagogiju meklēs jebkādu iemesli, lai varētu tikt no tiem vaļām. Neskatoties uz to, plenārsēde tomēr notiks publiskā priekšlikumu par Saimas pirmstermiņa atlaišanu apspriešanā, un vēlētāji spēs novērtēt, kurš no deputātiem ir gatavs ņemt vērā viņu gribu, bet kurš ir gatavs vienīgi, uzpūtīgi uzstāties ar demagogiskām runām, it kā pausdams vēlētāju gribu. Paši grozījumi ir juridiski pilnība pārbaudīti un detalizēti saskaņoti, kas tika apstiprināts arī juridiskās komisijas sēde. Nekādu juridiska rakstura iebildumu nec no deputātu puses, nec no tieslietu ministrijas un Saimas juridiska biroja konsultantu puses nebija. Dāmas un kungi, šis jautājums ir tīri politisks. Vai arī, ja jums tā tīk, morālas dabas, vai jūs uzturāties pret saviem vēlētājiem ar pienācīgu cieņu, vai arī uzskatāt viņus par bezpersonisku pūli, kuru var krāpt, vienu reizi 4 gados, un pēc tam pieņemt lēmumus, kas ir izdevīgi vienīgi jūsu partiju un tas partijas sponsoriem. Aicinu balsot par. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā Rasnečs kungs vēlas ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi informējuši, ka tikko debatējušais deputāts Jakovs Pliners nepiedalījās minētajā komisijas sēdē. Un līdz ar to vienkārši komisijas vārdā var pateikt, ka juridiskā komisijā tādas lietas kā demagoģija nefigurē, bet figurē pārsvarā argumenti. Tā ka es vienkārši komisijas vārdā aicinātu tos deputātus, kuri kritizē kādas komisijas darbu, piedalīties šo komisiju darbā un aizstāvēt savus priekšlikumus. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 43, atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs, un tas ir saņēmis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
9. Priekšlikumu ir iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija, un tas atkal nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvālovam.
Cienījamie kolēģi, šis PCTVL frakcijas priekšlikums numur 9, tāpat kā citi mūsu priekšlikumi, attiecās uz tiesībsarga iespējām pilnvērtīgi piedalīties Saeimas plenarsēdē ar tādām pašām tiesībām, kādas sēdes ir ministriem un parlamentārajiem sekretāriem. Tātad no Saeimas tribīnes paust savu viedokli, par jebkuru priekšlikumu, kas ir iesniegt Saeimā. Šai sakarā gribētos jums atgadināt, ka pats likumprojekts bija valsts prezidenta iniciēts un tā tiešais mērķis arī ir dot iespēju tiesībsargam uzstāties no Saeimas tribīnes. Diemžēl jau nobalsotajā kārtības ruļļa redakcija šādas tiesības tiek dotas tiesībsargam tikai reizi gada. Mūsu frakcija neredz nekāda pamatojuma šādam ierobežojumam valsts galvenajam cilvēktiesību aizstāvim un nevar izprast, kādēļ viņam tiek dotas daudz mazākas tiesības piedalīties diskusijas parlamentā, nekā teiksim citas ministrijas parlamentārajam sekretāram. Īpašu aktualitāti mūsu priekšlikums attiecība par tiesībsarga tiesību paplašināšanu iegust saistībā ar grozījumu numuru 18, kuru piedāvājusi atbildīga komisija. Šis priekšlikums dot tiesībsargam likumdošanas iniciatīvas tiesībās, tas ir tiesībās iesniegt jebkurus grozījumus jebkuriem likumprojektiem 2. Un 3. Lasījumos. Pat labam šīs tiesības bauda valsts prezidents, Saeimas komisija, frakcija, politiskais bloks vai atsevišķs deputāts, ministru prezidents, ministru prezidenta biedrs, ministrs, valsts ministrs, ministra pilnvarojuma ministrijas, parlamentārais sekretārs un Saeimas juridiskais dienests. Un visi viņi, izņemot Saeimas juridisko dienestu, ir pilntiesīgi likumdevēji. Tas ir var ne tikai iesniegt grozījumus, bet arī aizstāvēt tos no Saeimas tribīnes. Gadījumā, ja mūsu frakcijas grozījumi tiks noraidīti, bet juridiskās komisijas priekšlikums tiks atbalstīts, šādu nepilnvērtīgu likumdevēju, kā Saeimas juridiskais dienests, skaits uzreiz divkaršosies uz tiesībsarga pievienošanas rēķina. PCTVL šādiem ierobežojumiem nepiekrīt un pieprasa, lai tiesībsargam tiktu dotas pilnvērtīgas iespējas piedalīties likumdošanas dzīvē, ieskaitot arī viņa tiesībās personīgi aizstāvēt paša iesniegtos grozījumus. Aicinu balsot par.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Rasnešs vēlas ko piebilst?
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu un nevar piekrist apgalvojumam, ka komisija nav atbalstījusi tiesību sargu tiesību paplašināšanu piedalīties likumdošanas darbā. Rūpīgi apstieties 18. priekšlikumu, tātad šie apgalvojumi noraidāmi un arī 10. priekšlikums tiek noraidīts.
Šis gan bija liekas, ka par 9. mēs runājam.
Par 9. es atvainojos, 9. tiek noraidīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 44, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikumu arī ir iesniegusi
partija.
10. priekšlikumu arī ir iesniegusi partija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija un arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikumu arī ir iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija, arī 11. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikumu ir iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija un arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. priekšlikumu ir iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija, arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums, arī šīs partijas frakcija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā iesniegusi priekšlikumu un komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikumu ir iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija, arī šis nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikumu arī ir iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija, arī tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 17. priekšlikums, ko iesniegusi partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija, juridiskā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikumu ir sagatavojis juridiskā komisija un principā šī iniciatīva par šo priekšlikumu ir nākusi no valsts prezidenta kancelejas. Ja mēs vēsturiski mēģinām atgriezties šī priekšlikuma tapšanas gaitas vēsturē. Un juridiskā komisija piekrīt tam, ka tiesības sargs būtu papildus vēl viens no tiem subjektiem, tātad valsts prezidents, Saeimas komisija, frakcija, politiskais bloks, deputāts, ministrs prezidents, ministrs prezidenta biedrs un tā tālāk, kas ir uzskaitīts kārtības rullī, plus tātad priekšlikumus grozījumiem likuma projektā var iesniegt arī tiesības sargs. Debatējot par šo jautājumu, komisija fiksēja protokolā vienu ļoti būtisku niansi, ka runa ir tikai un vienīgi par to personu, ko Saime ir apstiprinājusi. Tātad par tiesības sargu. Ja tiesības sarga prombūtnē kāda cita persona, kurai Saime nav dāvājušo uzticību iesniegšos priekšlikumus, tad tas vairs nav subjekts. Tas katrā ziņā ir fiksēts protokolā un komisija ir atbalstījusi tiesības sargu kā papildus jaunu subjektu likumdošanas priekšlikumu iesniegšanai. Komisija atbalstīja 18. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikumu ir iesniegusi partijas jaunais laiks frakcija, tas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 35 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 20. priekšlikumu iesniegusi partijas jaunais laiks frakcija un arī šis priekšlikums skar valdības ziņojuma sniegšanas procedūru un ziņojuma iespējamo pieņemšanu.
Viņš ir atbalstīts daļai, es saprotu.
Jā, tas ir atbalstīts daļai. Kārļa Lēškalna priekšlikumā 21. Un tas, ka šādi saima balso par ministra prezidenta vai attiecīgā ministra ziņojuma pieņemšanu. Komisija ir atbalstījusi.
Jā, priekšlikuma iesniedzēji uzstājus balsojumu, lūdzu zvanu.
Tātad vispirms balsojums par 20.
Par 20.
Kas ir atbalstījis tikai daļēji, jā?
Balsosim par 20. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 33, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Kārļa, deputāta Kārļa Lēškalna priekšlikums skar to pašu tēmu, bet precizētā redakcijā un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
22. Ir partijas jaunais laiks, frakcijas priekšlikums un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. Priekšlikumu ir iesniegus partijas jaunais laiks frakcija. Juridiskā komisijā šis priekšlikums atbalstu nav guvis.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 34, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. Priekšlikums partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikums, kurš tiek iesniegts regulāri. Regulāri, kad tiek izskatīts kārtības rullis, runa ir par aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārveidošanu divās komisijās, viena aizsardzības un iekšlietu, cita, kā tas bija senākos laikos korupcijas novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija. Juridiskā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 38, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
25. Priekšlikumu ir sagatavojis juridiskā komisija, jo tā atzīst, ka likumam vajadzētu stāties spēkā iespējami drīzākā laikā. Līdz ar to šī redakcija šāda, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un, protams, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tas ir priekšējais? Un tā godētie kolēģi, 25 priekšlikumi ir izskatīti un es aicinu visus balsot trešā lasījumā par, juridiskā komisija nobalsoja par. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 8, likums pieņemts. Likumprojekts ministru kabineta iekārtas likums. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Māris Kučīnskis.
Godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, izskatām trešajā galējā lasījumā ministru kabineta iekārtas likuma jauno redakciju. Pirmais priekšlikums iesniedzis juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputātā Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Valerijam Gešinam.
Cenāmie kolēģi, saskaņas centra frakcijas pozīcija nostāja bija un paliek nemainīgā. Latvijā ir jāveido plašā valdības koalīcija, kura pārstāvētu visas valsts iedzīvotāju grupas. Un līdz ar to mūsu priekšlikumā būtība tas ir stāsts par varavīksnes valdību un priekšlikuma mērķis padarīt likumu taisnīgāku un demokratiskāku. Lūdzu balsot par. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Viss cieņā Gešina kungam paldies par priekšlikumu, bet tik absurda situācija nebūtu nevienā laikam valsts valdībā, kurā ministri iekļūtu gan no koalīcijas, gan no opozīcijas, rezultātā tās pašas debatas, kādas mums ir Saeimā, būt arī ministra kabinetā. Mēs gan esam pieredzējuši arī valdību, kurā viena partija tā kā gribēja būt opozīcijā, bet tas nebija tas, un šis priekšlikums tāpēc saicinu visus ieklausīties, ka viņš nav loģisks un nav atbalstams. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 61, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 7. Un 42. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais šīs pašas komisijas priekšlikums atbalstīts un iekļauts 11. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 11. Priekšlikumā un 11. Arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 16. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un arī iekļauts 16.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 15. Biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts 20.
Deputāti neiebilst.
Un 20. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Šī biroja priekšlikums arī atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 26. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts 28. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 31. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 35. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts un iekļauts 35. komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts 38. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 41. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Šīs pašas komisijas 44. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Taisnība ir arī, ka 45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
46. Tieslietā ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts, bet tikai aiz iemesla, ka viņš ir iestrādāts citā likumā un šis likums par šo priekšlikumu nerunās.
Deputāti neiebilst.
47. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputējs deputātam Valērijam Gešinam.
Cenāmie kolēģi, uz valdības aicinājumu ekonomēt fonā pati ideja par amatu zaudēšanu būtībā ir amorāla. Starp citu, vienas valdības demisija no valsts budžetā paņem vairāk nekā 100 000 slatu. Un mēs aicinājam kolēģus ieguldīt savu devumu cīņā ar inflāciju un atbalstīt mūsu priekšlikumu. Mēs piedāvājam iestrādāt normu par to, ka kompensācija ministriem pienākas tikai par 4 nostrādātajiem gadiem, ne jau par pāris mēnešiem. Lūdzu balsot par 48. Priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā Kučinska kungs vēlas ko piebilst?
Jā, komisija debatēja par šo priekšlikumu, bet pēc karstām asām un konstruktīvām debatēm tomēr noslēdzās atbalstīt Čepānas kundzes nākamo priekšlikumu vairāk. Tā kā viņš runā par to pašu tēmu.
Paldies.
Tas to neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 16, pret 43, atturs 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
49. Deputāts Čepānas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 50. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebild. Es atvainojos, deputāti Ilma Čepāna vēlas runāt. No jums kāds tur poga ir laimīgi nospiedis? Par 50. Skaidrs. Tātad par 49. Priekšlikumu iebildumu nevienam nav.
Un 50. ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Ilmai Čepānai. Debats par 50. Priekšlikumu.
Godātais priekšsēdētājs, godātie kolēģi! Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo ministra kabineta iekārtas likuma 29. Pantu, ministra kabineta locekļi saņem viņiem paredzēto atalgojumu, bet ne reprezentācijas un braukšanas naudu vēl 3 mēnešus pēc amata pienākumu izbeigšanās. Šīs normas piemērošanas prakse lielākoties liecina, ka pabalsti netiek izmaksāti tiem ministriem, kas turpina darbību valdībā. Savukārt, šie pagalsti tiek izmaksāti, ja valdības loceklis, piemēram, atgriežas saimā kā deputāts, ieņem amatu valsts pašvaldības institūcijās un sāk strādāt privātstruktūrā vai aiziet pensijā. Tātad valdības demisijas gadījumā mandātu nolikušais saimes deputāts, kas kādu laiku pabijis ministra krēslā, uz karstām pēdām atgriežas saimā un 3 mēnešus turpina vienlaikus saņemt gan ministra algu, gan arī deputātu algu. Savukārt saskaņā ar kārtības ruļu 13. pantu, par kur mēs tikko te balsojām, deputāts ar mīksto mandātu, kam nu jādod vietu bijušam ministram, arī saņem pabalstu. Es, godātie kolēģi, vairāk kārt no šīs augstās tribīnes esmu runājusi par pabalstu jēgu un mērķi. Pabalsta jēga un mērķis ir neatstāt deputātu vai ministru bez iztikas līdzekļiem, ja viņš vairāk nesaņem deputātu vai ministra atalgojumu. Šo pabalstu noteikšanu, līdzīgi kā tas ir demokrātiskās valstīs, Eiropā un citur pasaulē kalpo kā deputāta vai ministra neatkarības garantija. Šodien, godātie kolēģi, es runāju tikai tāpēc, lai pārliecinātu jūs balsot par komisijas uzlaboto manu priekšlikumu. Vispirms es jums gribētu atgādināt, ka ko politiķi ir runājuši un rīkojušies pabalstu sakarā pirms vairākiem gadiem un pirms dažām nedēļām. Proti, veicot ekskursu šīs normas vēsturiskajā interpretācijā, mēs redzam, ka jau 1998. novembrī, kā ziņo Leta, Tautas partija pirms saimes vēlēšanām ir deklarējusi, ka darīs visu, lai pabalsts tiktu atcelt deputātiem. Pēc vēlēšanām tas tika aizmirsts. Savukārt 2006. gada 9. maija Latvijas vēstnesī mēs varam izlasīt par juridiskās komisijas vadītāju Segliņa kunga sašutumu pēc tam, kad no valdības aizgājušie 6 jaunā laika ministri bija saņēmuši ievērojams kompensācijas. Viņš solīs rosināt grozījumus ministra kabineta iekārtas likumā, kas liektu saņemt kompensāciju valdību brīvprātīgi pametošiem ministriem. Citēju, situācija ir pilnīgi absurda. Pašlaik, ja cilvēks pēc pašu vēlēšanās piemēram pamet vietu gan valdībā, gan saimā, nostrādājis kaut vai dažas nedēļas, viņš saņem 6 algas uzreiz. Citāta beigas. Bet turpat tā laika valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšētājs Česterkungs uzsvēra, ka uz deputātiem un ministriem attiecināms tās pašas normas, kas uz citiem darba ņēmējiem. Taču jaunais laiks uz šiem uzbrukumiem atbildi parādā nepalika. Neskatoties uz aiziešanu no valdības, neskatoties uz to, ka biežā ministru maiņa, piemēram, aizsardzības ministrijā, gan ministra biroja vadītājam, gan arī citiem ministru padomniekiem ļāva 4 mēnešu laikā 2 reizes tikt pie kompensācijām. Saņemot Tautas partijas nosodījumu jaunais laiks, manuprāt, pamatot atklātā vēstulē, ieknāba Segliņam un vaicāja. Vai tik viņš pats arī, citēju, 2 reizes pametot iekšlietu ministra pienākumu pildīšanu, abas reizes nesot saņēmis atlaišanas kompensācijas. Tāpat jaunais laiks no Tautas partijas vēlējies uzzināt, vai ir pieņemami, ka Tautas partija apzināt nebalsojot par valsts budžetu gāzusi ir Induļa Emša valdību. Starp citu, godātie kolēģi, jums varbūt ir aizmirsies, ka šeit jūs tik ilgi sēžat, ka 2006. gada 11. maijā saimas deputāti lielā vienprātībā 79 par atbalstīja saskaņas centra iesniegto grozījumu projekta ministra kabineta iekārtas likumā, kas paredz liekt kompensācijas ministriem, ja tie paši atstājuši amatu nodošanu komisijām. To, kas sekoja vēlāk, mēs ļoti labi zinām. Priekšlikums grozīt likumu nomira dabīgā nāvē. Valdošā koalīcija pēc 9. saimes vēlēšanām 2006. gada rudenī, neskatoties uz opozīcijas priekšlikumu, pat nedomāja šo likumu reanimēt. 2007. gada beigās demisionēt valdībai pats Kalvīša kungs un vairāk ministri no smagā un veselību postošā darba, kā viņi saka, atgriezās saimā kā deputāti. Paralēli deputātu algai viņi 3 mēnešus saņēma arī kompensācijas no ministru kabineta līdzekļiem. Šoreiz ministru kabineta, tātad ministru šoreiz ministru un parlamentāro sekretāru pabalstu kopumā sastādīja 36 400 latus. Pabalstu izmaksāšanas kārtības sakārtošana attiecībā uz deputātiem un ministriem ir tikai pirmais solis.
Es atvainojos, jūsu laiks ir beidzies, jums vajadzētu tā pabeigt. Cik jums vēl ir vajadzīgs, lai pabeigtu savu uzrunu?
Es gribētu 5 minūtes.
Par debašu laika pagarināšanu mums ir jālēma balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tātad balsojam par to, vai mēs pagarinām deputātai Čepānai runas laika debatēs vēl par 5 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas 2. Jums ir 5 minūtes.
Vēl. Paldies, godātie kolēģi. Kā es jau teicu, ka tas ir tikai pirmais solis, ja mēs sakārtosim šos jautājumus, bet mēs šo jautājumu nevaram atraut no ministru prezidentu, ministra kabineta locekļu tā saucamām konsultatīvajām amatpersonām un darbiniekiem. Un mans turpmāk teiktais nenozīmē atkāpšanos no apspriežamā temata. Ievērot valsts pārvaldes iekārtas likuma 25. pantu, šīm tām saucamām konsultatīvām amatpersonām pēc darba līguma izbeigšanās ir tiesības saņemt atalgojumu vēl 3 mēnešus. Piemēram, Kalvīša kunga biroja darbiniekiem tika izmaksāts kompensācijas vairāk kā 52 tūkstoši apmērā. Bet sakiet lūdzu, vai kāds ir aprēķinājis, kas notiek atsevišķās ministrijās, vai ir aprēķināti pabalsti kopumā? Toties pie mums Latvijā pastāv izredzēts partijām pietuvināts tā saucamās konsultatīvās amatpersonas padomnieki, kas vienlaikus spēj sniegt padomus gan vairākiem ministriem, gan radīt vēl citu ministru birojus. Piemēram, ārkārtīgi tāds talantīgs ir viens Oskars Balodis, kas vienlaikus ir bijis Kalvīša kunga padomnieks, gan vadīs arī Rapalma biroju. Un neilgā laika posmā viņš ir saņēmis kompensāciju 3 mēnešu algas apmērā 3 reizes. Tad tur vēl mēs varam atrast neaizstājams atsevišķu ministru padomniekus. Piemēram, ir tāda ļoti slavena Gulbes kundze, kas pēc valdības demisijas nepārtraukt seko ministram un nepārtraukt saņem pabalsts 3 mēnešu algas apmērā. Godātie deputāti, naudas taupīšanai nekavēties jākļūst par ikvienu Latvijas iedzīvotāju pirmo uzdevumu. To pavēstīs Laktera kungs, komentējot centrālās statistikas publicētos datus par inflāciju Latvijā. Es piekrītu finanšu ministram, es piekrītu premjeram, kas uzsācis valsts pārvaldes izdevumu samazināšanu. Kaut arī šo pabalstu apmērs salīdzinot ar vispārēju izšķērdību valsts un pašvaldību institūcijās ir piliens jūrā. Tautai neskauž atsevišķi augsts stāvošu amatpersonu izveicīgums. Tautu pazemo netaisnību, valsts budžeta naudas sadalē. Es ceru, ka šo komisijas priekšlikumu atbalstīs arī Tautas partijas deputāti. Neskatoties uz Tautas partijas frakcijas priekšsēdētāja Kučinska kunga attieksmi pret manu un komisijas pašreizējo priekšlikumu. Kā fiksēts komisijas sēdes protokolā un sēdes audio ierakstā, Kučinska kungs ir norādījis, ka Tautas partija neslimojot ar mazohismu un aicināja kolēģi šajā sakarā neaizrauties ar populismu. Es, kad mēģināju, ka nav pieļaujama to ministru, kas atkārtot tiek apstiprināt nākošā valdībā un līdz ar to pabalsts nav tiesīgi saņemt diskrimināciju, Kučinska kungs atbildēja, par diskrimināciju runāt ir populistiski, tā ir ik uz soļa. Katrā ziņā es domāju, ka tik augstu politiski amat ieņemošai amatpersonai vajadzētu zināt, ka Satversmes 91. pants aizliet cits starpā arī diskriminējuši attieksmi pret ministriem. Es atkārtoti aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu un paldies par uzmanību un atvainojos, ja kādu esmu aizskārus, jo tas nebija domāts personīgi. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Kučinskim ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā es vēlos pateikties deputātei Čepānas kundzei par to, ka viņa tomēr izved mūs šajos juridiskajos līkločos no strupceļa un ka mēs pieņēmām tik labu priekšlikumu. Es domāju, ka mēs visi iepriekšējā gadā maldu ceļos bijām un nesapratā būtību. Tāpēc.
Tātad, kolēģi,
es aicinu balsot par...
Ne, jautājums ir tāds, ir 50. Priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi, vai kāds uzstāj uz balsojumu, vai kādam ir iebildumi pret 50. Priekšlikumu? Lūdzu, tad turpinām ar 51. Priekšlikumu.
51. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Deputāta Gešina priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 52, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
52. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
53. Šīs pašas komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
55. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputēs deputātam Ainaram Latkovskim.
...2005. Gada beigas Kalvīša valdība. Aigars Kalvītis sasauc ministrus uz slēgtu sēdi, lai runātu par inflācijas apkarošanu. Viens no piedāvājumiem, kas bija diezgan loģisks un ko atbalstīja toreiz visas politiskās partijas, kas veidoja valdību, bija tajos apstākļos, kad bija draudoša inflācija. Cipars bija drausmīgs, 6,5%, iedomājieties vien. Aigars Kalvītis piedāvāja ministriem, kas pēc likuma pienācās nepaaugstināt 2006. Gadā algu. Nebija protestu, mēs piekritām tālu. 2008. Gada maijs Godmaņa valdība. Inflācija 17,5%. Šis punkts šajā likumā paģēra to, ka ministru prezidentam nākamā gada maijā alga palielināsies gandrīz par 1000 latiem. Viņa alga būs 3100 latu. Situācijā, kad mēs jau vairs nerunājam par to inflāciju, kas bija Aigara Kalvīša laikā, bet Godmaņa laikā, kas ir 3 reizes lielāka. Nu tad, interesanti, protams, pats priekšlikums ir tāds, ka tur ir tikai gada skaitļi un koeficientais, kur mēs neredzam to, kas ir paredzēts un ko ir paredzēts paaugstināt. Es uzskatu, ka nevajag atbalstīt šo priekšlikumu. Godmanim ir jāpierāda sevi ar darbiem, un ja viņš samazinās inflāciju, tad viņam algu var ne tikai palielināt par 1000 latiem, bet arī divkāršot. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, izlasiet lūdzu 30. Lapas pusē 34. Pantu, kas tur ir rakstīts un kādi tur ir koeficienti. Un ja mēs neatbalstam šodien 55., tad šie koeficienti stājās spēkā uzreiz pēc pieņemšanas. Tagad tas nozīmē, ka jūsu priekšlikums neatbalstīt pilnībā atbalsta uzreiz milzīgu algu pielikumu un vairāk neko citu. Vajadzēja agrāk runāt pie 34. Pānta.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā Kučīns kungam, kas piebilstams?
Komisijas vārdā grib apstiprināt Dobeja kunga teikto un vērst uzmanību, ka komisija nevis pielika ministriem augas, bet samazināja likumā un debatēs nonāca pie tā, ka normālā situācija Latvijas ekonomikā, diemžēl, varētu būt ap 2012-13. Gadu tikai. Un ātrāk ministra augas pilnā apmērā maksāt, uzskatīja, ka tas ir neiespējami. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas 55. Priekšlikumu, kurš šo augu normalizāciju izdara tikai pakāpeniski.
Vai deputātiem ir iebildumi pret komisijas viedokli? Deputāti neiebilst.
56. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Šīs pašas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 61. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu apstiprināt trešajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ministra kabineta iekārtas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 58, pret 14, atturas 12, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andris Kāposts.
Cienījami kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Izskatīšanu trešajā lasījumā. Ir saņemts viens priekšlikums no juridiskā biroja, un tas pats ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Lūdzu, atbalstu trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu jūras kodeksā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitalijs Aizbalts.
Augsti godātais prezidents, cienījamie kolēģi! Sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 2392. Tautsaimniecības komisija šo likumprojektu grozījumu jūras kodeksā uz otro lasījumu bija sagatavojis tik rūpīgi, precīzi un kvalitatīvi, ka nevienam uz trešo lasījumu nekādi iebildumi precizējumi nav radušies, tāpēc komisijas vārdā lūdzu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi! Arī grozījuma ceļu satiksmes likumam Tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu neseņēma nevienu priekšlikumu, un tāpēc lūdzam jūs atbalstīt šos grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ceļu satiksmes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi cukuru nozars likumā. Trešais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatāmā dokumenta reģistrācijas numurs 2394. Komisija saņēmusi tikai vienu priekšlikumu un pati to ir sagatavojusi. Šajā priekšlikumā tiek paredzēts, ka cukurbiešu audzētāja reģistrs no sabiedriskas organizācijas tiek nodots lauka atbalsta dienestam, lai glabā vēsturei vai varbūt labākiem laikiem, kad atdzims cukura nozara Latvijā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Vairāk priekšlikumu nav, lūdzu atbalstīt pēdējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cukuru nozars likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 11, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungs, strādājam ar darbu dokumentu 2367. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā, kur komisija sagatavojas otrajam lasījumam. Pie minētā likumprojekta mēs esam saņēmuši 16 priekšlikumus, tos izskatījuši un liekam jūs priekšā. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Leiškalna, kas ir gūst komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais deputāta Leiškalna priekšlikums ir no komisijas gūst atbalstu, bet komisija izdarījusi redakcionālu precizējumu tajā.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts redakcionālu precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums nāk no juridiskā biroja, un arī to nedaudz precizējas atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts bez iebildēm.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Septītais Leiškona priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskais birojs arī tas ir no komisijas atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies, devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par izslēgumu 66. Pantā aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 12. Priekšlikumā deputāts Leiškalns ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
14. Priekšlikumu piedāvā atbildīgā komisija aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Ir deputāta Leiškalna priekšlikums, komisija to atbalsta redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Un 16. Ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums par pārejas noteikumiem aicina to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Protams. Aicina atbalstīt likumprojektu trešajā.
Otrajā.
Nu, tas ir otrajais atvainojas lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Atbildīgā komisija lūdzu iesniegt priekšlikumu līdz šā gada 23. maijā.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies. Priekšsēdētāja minētā dokumenta numurs ir 2376. Pie grozījumiem likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbildīgā komisija saņēmus 13 priekšlikumus. Un pirmo no tiem iesniedz finanses ministrijas parlamentārās sekretārs Šneps, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī otro parlamentārās sekretāras priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat komisija atbalsta juridisko biroju priekšlikumā 3.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtajā priekšlikumā komisija ir atbalstījusi finanses ministrijas parlamentārās sekretāras Steps Kundes priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Par 10. Pantu atbildīgā komisija izsaka pirmo punktu savā redakcijā un aicina tos atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī sēstais ir atbildīgās, parlamentārās sekretārs Šnepsis kundes priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir parlamentārās sekretārs Šnepsis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Šnepsis kundes priekšlikums ir arī astotais, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir parlamentārās sekretārs Šnepsis kundes priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir parlamentārās sekretārs Šnepsis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 11. Ir parlamentārās sekretārs Šnepsis kundes priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
12. Ir parlamentārās sekretārs Šnepsis kundes priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 13. Ir parlamentārās sekretārs Šnepsis kundes priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Laiks priekšlikumiem līdz 21. maijam šogad.
Un deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts provas uzraudzību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dokumenta numurs ir 2377. Grozījumos likumā par valsts provas uzraudzību atbildīgā komisija saņēmusi vai pat izdarījusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskais birojs. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskais birojs arī dzengūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 4. Juridiskā biroja priekšlikums par 9. Pantu redakciju ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
5. Juridiskā biroja piedāvājums izslēgt 10. Pantu tekstā vārds ir gūs komisijas atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
6. juridiskā biroja piedāvātais izslēgums 10. pantā gūs komisijas atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
7. juridiskais birojas aizstājums šai pašā 10. pantā ir atbalstīts no komisijas.
Deputāti neiebilst.
Arī 8. juridiskā biroja priekšlikums par 10. pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls par likumprojektu 8. pantu, komisija atbalst.
Deputāti neiebilst.
Tāpat ir 10. juridiskā biroja priekšlikums par valsts apbalvojumiem, kurus atbildīgā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts prosu uzraudzību 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts 2. Lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku termiņu 3. Lasījumam.
Komisija pieņems priekšlikumus līdz šā gada 21. maijam.
Paldies. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu 2. Lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, izskatām likuma projektu grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Un komisijas vārdā es jums gribu teikt, ka izskatījām 5 priekšlikumus, un mūsu prāt, izskatot šos priekšlikumus gan sociālās drošības apakškomisijā, gan sociālo un darblietu komisijā, mēs secinājām, ka būs ļoti būtiski grozījumi šajā reizē. Un tie attiecās uz sociālo iemaksu objektu. Tas ir no, uz to summu, no kuras tiek maksāts sociālais nodoklis. Jūs jau zināt, ka šī summa ir ierobežota. Šajā gadā tie bija 29 600 latu, jeb 2466 lati mēnesī. Virs šīs summas jāaug bija lielāka sociālo nodokli vairāk neiekasēja. Mēs, izdarot šos grozījumus kopā lemjot, es ceru, ka jūs atbalstīsiet abu komisiju lemto. Vienosimies par to, ka šis iemaksu objekts tiek atcelts īstermiņā uz 5 gadiem. Tas papildus budžetā mums dos ieņēmums 59 miljonus latu. Un tad izskatīsim, varbūt, tad sāksim ar pirmo priešlikumu. Tas ir deputāta Andreja Klemjenčeva priešlikums, kurš tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī bija deputāta Klemenčeva priešlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Trešais sociālo un darblietu komisijas priešlikums, tas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, vien ir klīt. Jā, ļoti daudz te mums vēl pa vidu bijuši lieli darbi iepriekšējā lasījumā. Ceturtais priekšlikums labklājības ministra, tas ir labklājības ministra vietā vides ministrs Vējons parakstījis šo priekšlikumu, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot jau minētais, pa ko jau es iepriekš jau teicu, šis būtiskais priekšlikums sociālā un darblietu komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projekta grozījumus 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts 2. Lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai 3. Lasījumam.
Paldies, kolēģi, par balsojumu. Un es komisijas vārdā aicinātu jūs vēl kādus labus priekšlikumus iesniegt līdz 30. maijam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts Valsts darba inspekcijas likums 2. Lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Kolēģi, likumprojekts Valsts darba inspekcijas likums, arī ļoti gaidīts likums, daudz esam pie tā strādājuši. Šajā reizē izskatījām 2. Lasījumā 25 priekšlikumus un arī tos atbalstījām. Un tad varbūt sāksim no paša sākuma, jo šie visi priekšlikumi uzlabos darba inspekcijas darbu. Precizēs tiesības un pienākumus, atbildību, Un tātad pirmais priekšlikums ir Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais bija Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais bija Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tāpat Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpat septītais Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais bija deputāta Buzājeva priekšlikums un to komisija neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienamais prezidējs, damas un kundi, darba inspekcijas likuma 5. Panta 1. Daļa nosaka, ka darba inspekcijas samatpersonas, tā skaita visu līmeni inspektori ir valsts civildienesta ieredņa. Ņemot vērā, ka par valsts civildienesta ieredņiem varbūt tikai Latvijas pilsonē, likuma ir iekļauts tiek sērabiegojums Latvijas nepilsoņam, ja Latvijas citautīk pusai strādā darba inspekcija. Ņemot vērā darba inspekcijas darbības specifiku, mēs uzskatām, ka hisarabiegojums nepilsoņam ir ne tikai nesamarīgs, bet tam pat nav leģitima mērķa. Tātad mēs piedāvājam papildināt minētu normu ar teikumu. Uz valsts darba inspekcijas strādājuša civildienesta ieredņa amata var pretendēt Latvijas Republikas pilsonis un Latvijas nepilsonis. Latvijas likumdošanā ir arī citi precedenti, kad dažādu dienestu darbiniekiem tiek piemērotas ne visas tās prasības, kas tiek uzstādītas valsts ieredņam, piemēram, attiecību uz augstākās izglītības obligātumā. Tādēļ jautājums par šā priekšlikumu pieņemšanu vai noraidīšanu nebūt nav juridiskas tehnikas, bet gan politiskas gribas jautājums. Es gribētu vēlreiz pasvitrot, ka šajā gadījumā runa ir nevis par tādam kriterijam, ka valsts valodas prasme vai ieņemamam amatam nepieciešamas izglītība un pieredze. Runa ir par to, ka gadījumā, ja amata pretendents lieliski pārvalda valsts valodā un viņam piemet visus pārējus nepieciešamas īpašības, tad atteikt pretendentam tikai pamatoties uz to, ka viņam kabata ir violeta pasa, ir absolūta nepamatota. Tā ir tieša diskriminācija. Pastāv arī startautisks ierobežojuma novērtējums, kas ir izteikts šā gada februāri publicētajā Eiropas komisijas pret rasizmu un necitību trešajā ziņojumā par Latviju. Citēšu 115. punktā. Es arī atzīmē, ka atšķirība atteicība uz dažādām politiskajām, pilsoniskajām, sociālajām un citam tiesībām starp Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem joprojām ir milzīgai. Nepilsoņiem joprojām nav pieejams vairākas profesijas civildienestā, kā piemēram prokurora cetuma uzrauga vai darba inspektora. Un tālāk. 118. punkta citāts. Etri mūdina Latvijas varas iestādes iedziļinātas nepilsoņa statusa problēma ar nolūku atrast atraka un humanāka risinājumu personām, kas dzīvo ar šādu statusu. Komisija atkārtot uzsver, ka ir jārisinā nelīdzvaratība pilsoņu un nepilsoņu situācija vairākas jomas, un atteicību uz vairākam tiesībām, un tam jāpihķer ir prioritārs statās. Latvijas varas iestādām jāpārskatā to profesiju sarakst, kuras šobrīd nav pieejamas nepilsoņam. Un pēdējais. Es biju personīgi izteicis šos apsverumus atteicīgajā apakškomisijā un atkartošu tos arī tagad. Tādēļ, gadījumā, ja šodien šis priekšlikums tiks noraidēts, tas nozīmēs, ka mūsu valsts augstākā likumdošanas institūcija demonstratīvi un tieši veidā nevēlas ņemt vērā attiecīgas Eiropas komisijos prieš rasizmą ir neatsitiba rekomendacijas. Paldies par uzmanību, aicinu tomēr atbalstēt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātē Bendrā teikas piebilstams?
Komisijas vārdā es tikai varu pateikt to, ka komisija lēma, ka pilsoņa tiesības tās ir arī atbildība un tiešām tiesības, un ka ik viens, ja grib strādāt valsts darba inspekcijā, var šādas tiesības iegūt, un tas ir Latvijas valstī nav neiespējami.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 59, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Augļa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sociālā un darbalietu komisijas 10. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpatās arī 12. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 14. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpatās arī 15. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums 19. Arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir arī Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra Auguļa 22. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Un 23. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 24. Sociālā un darbalietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 25. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra Auguļa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu 25 priešlikumus, kas tika iesniegti komisijai, un tātad vienojāmies, ka tie visi, kā jau jūs redzējāt, ir atbalstīti. Mēs lūgt arī jūs atbalstīt šos priešlikumus un nobalsot par šiem likuma grozījumiem otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Valsts darba inspekcijas likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 2, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt termiņu priešlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 23. Maijs.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums standartizācijas likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Guns Blumbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi. Tautsaimniecības komisija mēs savā sēdē izskatījām sagatavoto likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā. Un šo grozījumu galvenā būtība ir to, ka tiek piedāvāta piemērojamā standarta definīcija un tiek precizēts standarta iedalījums ir. Komisijas sēdē mēs atbalstījām sagatavoto likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī jūs, kolēģis, atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. Maijs.
Deputāti neiebilst. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma grozījuma sabiedrības integrācijas fonda likumā otraizēja caurlūkošanai līdz 2008. Gada 23. Maijam. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, ņemot vērā, ka izstot šo likumprojektu, komisija ir iepazinusies gan ar valdības viedokli, gan arī ņemot vērā to, ka deputātiem radušies jauni priekšlikumi šajā likumprojektā. Es komisijas vārdā aicinu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 23. maijam un pēc tam izskatīt arī šos priekšlikumus sagatavotā jau veidā 19. jūnijā saimes sēdē.
Jā, par otro jūs minēto datumu mēs jau nolēmām sēdes sākumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā otrreizēja caurlūkošana līdz 2008. gada 23. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 12, atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Annas Klimoviča sadarīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāznačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija šīs dienas sēdē izskatīja sagatavoto lēmumu projektu. Tiesnese Anna Klimoviča ir sasniegusi maksimālo likumā noteikto vecumu tiesneša amata pienākumu pildīšanai. Līdz ar to viņa būtu jāatbrīvo no šiem pienākumiem. Un maldās tie, kas saka, tiesneša apstiprina uz mūžu, šī viena no profesijām, kurai vecuma cens. Aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Annas Klimoviča atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, līdz ar to šodienas apstiprinātā darba kārtība ir izskatīta. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus jautājumus ministriem. Viens ir deputātu Mūnietis, Latkovska, Circens, Kariņu un Reira jautājums bērnu ģimenes lietu ministram Ainaram Baštikam par ar bērniem saistītajiem normatīvajiem aktiem. Šis jautājums tiek nodots bērnu un ģimenes lietu ministram Ainaram Baštikam. Un otrs ir deputātu Plīnera Buzājobu Hvālovu Sokolovska Mitrofānovu jautājums veselības ministram Ivaram Eglītim par situāciju ar vakcināciju pret encefalītu. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram Ivaram Eglītim. Savukārt šodien bija paredzēta 2017. kā parasti ceturtdienās jautājums sniegšana uz trīs iesniegtiem jautājumiem, no tiem divi jautājumi iesniegti Satiksmes ministram Ainaram Šleseram un viens īpaši uzdevuma ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēram. Uz visiem jautājumiem ir saņemts rakstisks atbildes, taču saņemtās rakstiskās atbildes jautājumu iesniedzējs neapmierina. Tā kā abi ministri šodien nevar ierasties uz sēdi sakarā ar to, ka atrodas komandējumos, tātad attaisnotām prombūtnē, šodien sēdi nenotiks un šie jautājumi tiek pārcelt uz nākamo sēdi. Cienījamie kolēģi, līdz ar to arī visi jautājumi izskatīti, lūdzu zvanu reģistrācijai, reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas kolēģi lūdzu uz sēdi 12.30 komisijas telpās.
Paldies, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķevam.
Augstsgorie deputāti nav reģistrējušies. Solvitā Bultiņa, Maris Aizbergs, Andris Bēziņš, LPP, Andris Bēziņš ZZS, Guntis Blumbergs, Inter Drūvēte, Guntis Sēniņš, Sergeja Fjodoras, Dzintars Jaundžekers, Nikolais Kabanovs, Sarmīt Kikuste, Jānis Rējers, Viktors Širbatis, Inese Šlesere, Dainis Turlais, Jānis Tutins, Gunārs Upinieks, Nils Ukavs. Paldies! Viss?
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2008. gada 15. māja plenārsēde pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde un skan frakciju viedokļi, kurā Saeimas deputāti jūs informēs par šodien skatītajiem jautājumiem. Pirmajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Anatolijam Mackevičam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē lēmam par uzticībās ieteikšanu iepašu izdevumu ministri elektroniskas pārvaldes lietas Signei Baliņai. Latvijas pirmas partija, Latvijas ceļš frakcijas vārde, vēlas apsveikt jaunu ministri ar atbildīgā posteņa ieņemšanu un novēlam veiksmi un gudrību ministres pienākumu pildīšanā. Par jaunas ministres profesionalitāti nav nekādu šaubu. Atliekt novēlēt īstenot valstī svarīgus uzdevumus, kas ir arī mūsu partijas prioritātes. Maksimāli ierobežot pornografisku materiālu pieejamību nepilngadīgiem personam, mazināt agresiju internete, ievest elektroniskā parakstu pakalpojumus. Šodien tika atliks ļoti nozīmīgs jautājums par sabiedrības integrācijas fonda paraudzību. Mūsu frakcija vedeklis ir, ka šis jautājums ir jārisina saskaņa ar valsts pārvaldes iekartas likumu un fonds jānodot integrācijas ministra paraudzība. Arī ministru prezidents Ivars Godmanis ir, un valdība ir paudusu viedokli, ka SIF ir jābūt integrācijas ministra paraudzība. Pēdējās dienas ļoti plaši izskanēs mūsu partijas bedre īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas Oskara Kastana vārds saistība ar viņa nostāju par Praida gājienu, kura viņš atteicies piedalīties. Es personīgi, mūsu frakcija un LPPLC partija atbalsta Oskara Kastana nostāju, ka šis gājiens neveicinās integrāciju un iecietību sabiedrība. Tieši otrādi, tāpēc arī viņam, ka integrācijas ministram tur nav ko darīt. Vēlas atgadināt, ka šodien 15. māja tiek aizzīmēta starptautiskā ģimenes dienas, kuras mērķis ir atgādināt sabiedrībai par ģimenes vērtību un nozīmi. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš deputāti atzīst ģimeni par sabiedrības nozīmīgāko vērtību, kura tiek iedibinātās garīgās un morālās vērtības. Stipra un laimīga ģimene veido harmonisku, brīvu un atbildīgu personību. Šajā mēnesī Latvijā tiek organizēti dažādi pasākumi, bet centrālais pasākums būs 24. un 25. māja Vermanas dārza un domas laukuma. Tur notiks aptaujas par labākajām ģimenēm dažādas nominācijas uzvarētāju godināšanā. Aicinu visus aktīvu piedalīties ģimenes dienam, vēlties pasākumus. Paldies par uzmanību!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Anatolijam Mackevičam. Tagad vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Aināram Lotkovskim. Lūdzu.
Labdien, šodien Saeima izskatīja daudz un dažādas likumprojekts, bet starp daudziem likumprojektiem un lēmumiem, man liekas, viens bija ļoti svarīgs, jo tieši divas dienas iepriekš Latvija visi tās iedzīvotāji uzzināja, ka inflācijas procents ir sasniedzis jaunu rekordu līmeni, tātad 17,5% gada laikā ir pieaugušas cenas. Šīnī pat laikā Saeima šodien nobalsoja trešā lasījumā par izmaiņām ministra kabineta iekārtas likumā, kas par uzsvērēts, ka gada laikā, teiksim, ministra prezidentam Godmanim alga pieaugs turpat vai par 1000 latiem apstākļos, kad inflācija ir rekorda augsta. Tas ir 17,5%. Vairākās intervijās Godmans ir aicinājis sabiedrību savilkt jostas. Tāpat arī runājot par pašreiz notiekošo parakstu vākšanu par izmaiņām pensiju likumā, ir teikts, ka tas var sagraukt valsts budžetu, ka nav naudas tajā pašā laikā. Valdošajiem atrodas nauda, lai paaugstinātu ministriem algas. Es nesaku, ka ministriem nebūtu jāsaņem kārtīgi atlīdzību par savu darbu, bet vispirms ir jāpierāda darbos, ka viņi var samazināt inflāciju. Runājot par to, ka šodien ir pēdējā diena parakstu vākšanai par izmaiņām pensiju likumos, gribu tikai nosaukt dažus skaitļus. Šī gada valsts budžetā pensiju izmaksām ir paredzēta 840 miljoni. Tai pašā laikā 130 miljoni, kas no sociālā nodokļa tiek iekasēti tieši pensijām, ir budžetā ierakstīti kā papildus ieņēmumu pārpalikums, kuru novirz ministriju un iestāžu tēriņiem. Ja, lai ieviest šīs izmaiņas, ko paģēra šie pensiju likuma grozījumi, ir nepieciešami 230 miljoni, tad mēs jau redzam, ka budžetā jau pašlaik ir 130 miljoni, pietrūkst vēl 100 miljonus. Kur ņemt šos 100 miljonus? Gadu gaitā sociālā budžetā ir izveidojies uzkrājums, uz šī gada beigām tas būs 977 miljoni, tātad gandrīz 1 miljards. Pēdējā naudiņa, ko noguldīja šī uzkrājuma, valsts kase bija noguldīta uz 6,2%. Atkārtoši inflācija pašlaik ir gandrīz 18%, tātad nogulda uz trīsreiz zemāku likmi. Vai jebkurš privātais to atļautošais laikos, neviens to nedarīt, ne uzņēmējs, ne privāta persona. Pat bankās jūs varat noguldīt uz lielākām likmēm. Līdz ar to nauda tiek zaudēta tā vietā, lai viņi nonāktu pensionāru maciņos, lai viņi varētu norēķinātos gan par zālēm, gan par siltumu, gan par dzīvokli, gan nopirkt pārtiku. Šī ir pēdējā diena, kad jūs vēl varat paspēt, parakstīties un neklausieties, ko saka valdošie, nauda pietiek. Sistēma tas neizjauks, vienkārši nevajadzēs izšķērdēt naudu pašiem ministrijās, bet tā nonāks pensionāru maciņos. Paldies.
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātam Ainaram Latkovskim. Apvienības saskaņas centrs frakcijas vārdā šodien runās deputāts Valērijs Sagešiņš. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīti vairāki saskaņas centra sociāla rakstura likumprojekti un priekšlikumi. Pirmam kārtām vēlos pievērst jūsu uzmanību grozījumiem likumā par sabiedrisku pakalpojumu regulātoriem, kuru iesniedza pieci saskaņas centra deputāti Aleksandrs Golubovs, Jānis Urbanovičs, Arturs Rubiks, Sergejs Fjodorovs un Ivans Ribakovs. Mūsu viedokli par regulātora darbību Latvijā no Saeimas tribīnes prezentēja mūsu deputāts Sergejs Fjodorovs. Lieta ir tāda, ka Latvijas iedzīvotāji bieži un pamatoti sūdzās mūsu frakcijai par regulātora darbu un uzdod vairākus jautājumus. Piemēram, kādā veidā sabiedriska pakalpojumu regulošanas komisijas padomes priekšsēdētājai Andrejevai izdevies savu atalgojumu palielināt no 40,7 tūkstošiem lātu 2006. gada līdz 62 tūkstošiem lātu pērn. Atbilde izrādas ir vienkārša. Par to valsts galvenā tarifu noteicēja liela mērā var pateikties dasnam prēmijam veselas 4 reizes gadā. Runājot par mūsu likuma projektu būtību, vēlos pateikt sekojošo. Pašlaik likums par regulātoriem paredz, ka regulātora uzturēšana tiek iztenota uz valsts nodevas iemaksāšanas reiķinā. Visi šie līdzekļi nonāk pilnīga regulātora lietošanā, neatkarīgi no tā darbības tarifu saglabāšana iepriekšējā līmenī vai to samazināšanas. Regulātors līdz ar to nav interesēts tarifu samazināšana, tā kā tas veicinās apgrozījumu netu samazināšanos, un tas nozīmē, ka samazināsies līdzekļi tā uzturēšanai. Līdzekļu noteikšanu regulātora uzturēšanai tiek piedāvāts nodot ministru kabinetam. Pārējos līdzekļos ieskaitīt budžeta. Tā ir mūsu priekšlikuma būtība. Un lai sekmētu patērētāju un Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvību regulātora, mēs piedāvājam izveidot konsultatīvo sabiedrisku padomi. Saskaņas centra likumprojekta pieņemšanas gadījumā tas varētu ietekmēt uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Kāda veidā? Tas varētu būt apstākļu radīšana inflācijas līmeņa samazināšanai un patēriņa cenu ierobežošanai, izslēdzot regulātora materiālu ieinteresētību administratīvi regulējumu tarifu paaugstināšana. Un tas arī varētu būt papildus līdzekļus iegūšana budžetā, kam ekonomijas režīma, ko pasludināja valdība, apstākļos nav mazsvārīga loma. Bet, diemžēl, mūsu likuma projekts tika noraidīts, un droši vien jūs varēsiet par to uzdot jautājumu valdošās koalīcijas pārstāvjiem. Nākamais mūsu likumprojekts, tas ir par Afganistānas kara darbības veterānu sociālu aizsardzību. Mēs piedāvājam Afganistānas kara darbības veterānus pielīdzināt sociālās tiesībās Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku tiesībām. Jo Afganistānas kara darbības veterāni, es domāju, 1979. un 1989. gadus, un Latvija tādu personu apmēram 3000 cilvēku pašlaik nesaņem nekādus sociālus atvieglojumus. Diemžēl valdošais vairākums neatbalstīja arī šo te mūsu ierosinājumu, bet mēs strādāsim arī turpmāk, lai atrisinātu problēmu. Vēl viens mūsu likumprojekts, grozījumi likuma par budžetu un finanšu vadību, paredzēja likumā noteikt, ka speciālais budžets nepieļauj apropriācijas valsts vai pašvaldības mērķiem. Mēs uzskatām, ka uz pensionāru rēķina nedrīkst barot ierēģņus valsti un risināt citus problēmas, kam nav nekāds sakars ar pensionāru vajadzībām. Un visbeidzot, gribētu pievērst jūsu uzmanību ministru kabineta iekārtas likumām. Saskaņas centrs piedāvāja grozīt likumu vairākas pozīcijas un vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka likumā ir nepieciešams iestrādāt normu par to, ka par ministriem Latvijā tiek aicinātas personas proporcionāli Saeimā ievēlētajām tautas priekšstāvju skaitām no katru partiju vai apvienību sarakstā. Šī jautājuma saskaņas centra nostāja bija un paliek nemainīga. Latvijā ir jāveido plaša valdības koalīcija, kurā tika pārstāvētas visas valsts iedzīvotāju grupas. Arī mēs ierosinājām būtiski grozīt ministriem kompensācijas saņemšanas kārtību. Vispār redziet, uz valdības aicinājumu ekonomēt fonā pati kompensāciju par amatu zaudēšanu būtībā ideja ir amorāla. Starp citu, vienas valdības demisija no valsts budžeta prasa vairāk nekā 100 tūkstošu slatu. Un mēs aicinājām šodien kārtējo reizi koalīciju ieguldīt savu devumu ciņā ar inflāciju un atbalstīt mūsu priekšlikumus, proti būtiski ierobežot kompensāciju izmaksas ministriem. Bet, diemžēl, arī šīs priekšlikums neguva Saeimas vairākuma atbalstu. Bet mēs turpināsim strādāt sociālas vides uzlabošanas jomā, jo sociālai jautājumi ir prioritārie priekšsaskaņas centra deputātiem un vēlētājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumi radio klausītājiem. Es esmu ļoti pateicīgs mūsu pārējā frakcija par uzticības izteikšanu īpašo uzdevumu ministrei elektroniskas pārvaldes lietās Signei Bāliņai, kuri ir ievērojami speciālisti savā jomā, profesore un valdības vadītājs vēlējās, lai tiktu atrasts tiešām profesionāls speciālists, kas varētu pārvaldīt šo ļoti svarīgo, ļoti sarežģīto jomu, kurā ir paredzēta asignēt lieli līdzekļi dažādām ministrijām pārvaldes uzlabošanai. Lieli līdzekļi būs gan izglītības sistēmai, gan pašvaldībām, gan citām ministrijām, gan turpināsies darbs pie e-paraksta ieviešanas, arī pie elektroniskās balsošanas sistēmas veidošanas. Tā kā ministrei priekšā ir lieli uzdevumi, un varētu teikt, mēs paļaujamies uz viņas profesionalitāti, jo mūsu Zaļo Zemnieku frakcijas valdes sēdēs tika izskatīti daudz labi kandidāti, viņa izrādījās labākā, tā kā viņa vieša uzticība, ka viņa ar saviem pienākumiem ministrijām tiks labi galām. Mums jau gan frakcijā, gan arī Saeimas izglītības, kultūras un izglītības komisijā ir sākusies diskusija par augstākās izglītības likumu un izsevišķi par valodas pielietojumu augstākā izglītības likumā, jo mēs esam, nu pat mūsu bija izbraukumu sēde Daugavpilī, kur mēs strādājam Daugavpils universitātē, pat šajā universitātē, te, kur ir ļoti daudz nacionāls sastāvs, valsts valodas pielietojums nerada problēmas, un radīt kādas jaunas izmaiņas šajā likumā, šajā jomā nebūtu labi, tas varētu atkal paaugstināt sociālos spriedzes. Tā kā mūsu frakcija jau ir vērsusies mūsu ministrijā ar tādu lūgumu šo jūtīgo jautājumu augstākās izglītības likumā neaizskārt. Burtiski visas Saeimas komisijas ir saņēmušas vēstuli no Latvijas brīvo arodbiedrības savienības par savāktajiem parakstiem par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, kur būtība ir pieļaut, kad mazs vēlētājs skaits var atsaukt Saeimu, nestoties uz to, ka Saeima ievēlēs ievēram lielāks vēlētājs skaits, kāds bija priekšā Saeimas vēlēšanās 66%. No visiem vēlētājiem. Tā kā šādi grozījumi nav kārtīgi izstrādāti un dabīgi, ka par šādu ierosinājumu Saeimā turpināsies ļoti nopietnas diskusijas katrā frakcijā un arī komisijās. Mēs konsultēsimies ar ekspertiem konstitucionālajos jautājumos, kā jūs zināt, pie mūsu prezidenta ir nodibināta īpaša konstitucionālā komisija, ar ievērojami ekspertiem, kur spiridīs par šiem jautājumiem. Jautājums ir ļoti nopietns. Mēs nedrīkstam pavājināt valsts varu un pieļaut tādu iespēju, ka bieži tiks šūpots mums valdības un Saeimas. Tas neviesīs Latvijā stabilitāti un drošību, bet gluži otrā, tā kā mūsu frakcija ir pret tādām izmaiņām mūsu satversmēm. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānam Strazdiņam. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Leonam Līdumam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Arī mūsu frakcija šodien vienbalsīgi atbalstīja e-lietu ministrs amata kandidātu. Un arī mēs ceram, ka viņi attaisno šo uzticību, jo darāmā ir daudz, kā premjers mums uzsvēra, tad viņu gaida daudz izaicinājumu, vēl plašāka e-parakstu izmantošana, valsts iestāžu informatīvo sistēmu aizsardzība, iespējas elektroniski piedalīties parlamentu vēlēšanās, plašāka internetu izmantošana iedzīvotāju vidū, kā arī valsts institūciju darba informatizēšana. Šodien atkal pēc ilgāka laika bija mēģinājums skatīt grozījumu sabiedrības integrācijas fondu likumā, bet cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt grozījumus darba kārtībā un lūdz pagarināt termiņu šī likuma otrais iet caur lūkošanai, jo īstenībā tur vēl nav īsti vienprātības šī sabiedrības integrācijas fonda pakļautības jomā, kā arī finansēšanas jomā. Tā kā īsā laikā vēl tiek gaidīt priekšlikumu, lai šo likuma projektu uzlabotu. Bez tam, mūsuprāt, svarīgs bija arī likums par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Nu, šī likuma mērķis bija novērst to, ka Ķekavas pagasta padome pieņem normatīvajiem aktiem neatbilstošu lēmumus, nenodrošina normatīvos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi. Un līdz ar to pagasta padome ar šo likumu tika atlaista, un tur ir iecelts pagaidu administrācijas vadītājs, paredzēts iecelt, un arī locekļi šai pagaidu administrācijai. Un likumprojekts nosaka, ka pagaidu administrācija darbosies līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāks nākamā gadā pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada domi, un šajā laikā administrācija pildīs normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības padomes funkcijas un nodrošinās pašvaldības iestāžu darbu nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Vēl svarīgs bija likums par valsts darba inspekciju, jo jācer, ka šī likuma saturs palīdzēs vēl vairāk apkarot mūsu valstī nelegālo nodarbinātību un uzlabos arī nodokļu iekasēšanas sistēmu. Paldies par uzmanību.
Dzirdējāt tautas partijas frakcijas deputātu Leonu Līdumu. Apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas vārdā arī šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Saimas deputāti savā svinīgajā zvērestā apliecina, ka viņi stiprinās latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tomēr pēc vienu balsojumu šīs dienas sēdē mēs redzam, ka apmēram ceturtā daļa saimas deputāti ir pret latviešu valodas pozīciju nostiprināšanu un aizsargāšanu Latvijā. Runa ir par valdības iesniegto grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šie grozījumi sagatavot tieslietu ministrijā tēvzemēm brīvībā LNNK ministra Gaida Bērziņa vadībā un paredz risināt jautājumus vairākās jomās, kur diemžēl iedzīvotāji un valsts valodas inspektori bieži secina, ka valsts valoda netiek ievērota. Piemēram, uz zīmogiem ir ne tikai uzraksts latviešu valodā, bet arī līdzteksts tam ir, piemēram, uzraksts angļu vai krievu vai kādā citā valodā. Vai šie zīmogi vai veidlaps ir tikai svešvalodā, kaut ar likums to neparedz, vai, piemēram, uz precēm dažādi uzraksti ir arī citā valodā, nevis latviešu valodā, kaut ar šīs preces ir ražotas Latvijā un nemaz nav paredzētas eksportam. Vai, piemēram, tās ir importētas preces, kurām savukārt nav, ir gan ārvalstu uzraksti, bet savukārt nav tulkojumi vai arī nav precīzi tulkojumi latviešu valodā. Vai, piemēram, dažādi uzraksti izkārtnes vai bukleti, kas paredzētu sabiedrības informēšanai, bieži vien arī valsts vai pašvaldības iestādēs. Līdzteks latviešu valodā ir arī uzraksts, bieži vien, piemēram, krievu valodā. Rakstīts teksts, kaut arī likumā nekur tas speciāli netiek paredzēts. Tāpat arī tāda grupu veida, tāda pārkāpuma, ka darba devējs nenosaka kādiem amatiem un profesijām viņa pakļautajā iestādē vai uzņēmumā būtu jāprot tam darbiniekam latviešu valodu, valsts valodu un kādā līmenī būtu jāprot. Šeit tātad ir paredzēta vesela virkne sodi, kā brīdinājumi, naudas sodi, tie nav pārāk lieli, tomēr arī tas varētu būt solis uz priekšu, ja tos konsekventi ievērot. Pie citām lietām, ko būtu šodien vērts pieminēt, arī tas, ka otrā lasījumā pieņem grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kur pēc komisijas deputāti ir rosinājuma uz turpmākajiem 5 gadiem noņems iemaksu maksimālos griestus, tātad tam nodoklim, no kurām tiek maksātas gan pensijas, gan pabalstu bezdarbniekiem, invalīdiem un tā tālāk. Šobrīd šis ierobežojums ir algai apmēram virs 2400 un mazliet vairāk latiem gadā. Šis nodoklis netiek maksāts, tātad netiek aplikts ļoti lielas algas, kādas, piemēram, ir dažādu gan privāto, gan valsts, gan pašvaldību uzņēmēju sabiedrību, valžu locekļiem, priekšsēdētājiem un citām ļoti augstu apmaksātām profesijām. Tādēļ, jā, tas tomēr dot tuvākajos 5 gados valsts budžetā visai jūtams papildus ieņēmums, savukārt lielāka izdevuma nāk tikai tālākā nākotnē, kad šādu augstu atalgotu menedžeru sākt arī pensionāties, tad, protams, arī viņiem pensijas pieaugtu. Tomēr īslaicīgi tas varētu būt vidējā termiņā labs līdzeklis arī valsts sociālā budžeta uzlabošanai, cevišķi, ja no tā būs jau paredzami lieli izdevumi tuvākajā laikā. Vēl gribētu pieminēt arī to, kaut arī valdība ir atlikusi jautājumu par Latvijas pievienošanos invalīdu konvencijai. Tēvzemēm brība LNNK deputātu ministri un partijas biedri apspriedus šo jautājumu un aicina tomēr parakstīt šo invalīdu konvenciju, uzskatot, ka mēs nevaram palikt vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas to nav darījis. Tāpat laikā, protams, šīs konvencijas konsekventi ieviešana prasīt ļoti ilgs izdevums, tādēļ laikā starp parakstīšanu un ratifikāciju ir veicama nopietna aprēķina, lai tiešām šī pilnīgā pievienošanās ratifikācijas veidā nebūtu uzvarā, bet valsts to tiešām valsts un pašvaldības spētu to izpildīt. Paldies par uzmanību.
Paldies Apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Un frakcija viedokļus noslēdz partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radioklausītē. Šodien pēc PCTV uzskata vissvarīgākais jautājums bija grozījuma saimas kārtības rūļa, jeb saimas reglamentē, kas tika pieņemta galīgajā lasējumā. Starp citām galvenajām cilvēku tiesību aizstāvjiem Latvijas tiesību sargam tika piešķirtas likumdevēja tiesības. Tātad tiesībsargs var iesniegt priekšlikumus likumus ar mērķi novirst cilvēku tiesību pārkāpumus un gadījumu, ka viņam ir nepieciešams izmantot likumdošanas iniciatīvas ir ļoti daudz. Iet runa gan par denacionalizētu namu īrniķiem, gan par pensionāram, gan par ģimenim ar bērniem, gan par nepilsoniem un citam citautiem. Demhaļa saima ir noraidoha visus PCTV priekšlikumus dot tiesībsarga bezspēja ne tikai iesniegt priekšlikumus, bet arī aizstāvēt savus priekšlikumus no saimas tribīnās. Saima pat negrib dzirdēt par cilvēku tiesību pārkāpumiem un grib noraidot visus priekšlikumus par pensionāru vai ģimeni ar bērniem stāvokļa uzlabošanu klusē bez debatām. Saima arī noraidīja PCTVL priekšlikumus organizēt pilnvērtīgas debatas par tautas iesniegtajiem likumprojektam. Šodien ir 2 šādi likumprojekti. Pirmais – arotbiedrību likumprojekts par pretautiskas saimas pirms termina atlaihada ar tautas nobalsohada. Šodien likumprojekts atradas saimas komisijas, un kā jūs jau dzirdīja, deputāti čakli mekli argumentāciju, lai to noraidētā. Otrais likumprojekts ir grozījuma likuma par valsts pensijām, kuru jūs hodam piedēja diena varētu atbalstēt ar saviem parakstiem. Likumprojekta būtībā paakstināt viecuma pensijas minimālā apmēru līdz iztikas minimumam un nevairāk. Ja arī otra likumprojekta saima neatbalstās, tas ir pamats cilvēkiem vēl vien reiz aizot uz ielam pie saimas namas, ka viņi jau darīja lietu sarga revolūcijas gaita rudenē. Cienījami radio klausotāji, PCTVL ir vienmēr kopā ar jums, kopā ar tautai. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Līdz ar to frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!